la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bine v-am regăsit! Cu această ocazie aș dori să răspundem la o întrebare. Ce faci cu ceea ce ai? Și pentru aceasta am ales mai multe pasaje din Sfânta Scriptură, însă voi începe cu două dintre ele, unul din Noul Testament și celălalt din Vechiul Testament. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, se află un mic episod care ne duce într-o cetate numită Iope. Și cuvântul spune în versetul 36 că în Iope era o uceniță numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus. Fiindcă Lida era aproape de Iope, ucenicii, când au văzut că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să roage: nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Mai departe, cuvântul spune că Dumnezeu i-a oferit acestei femei șansa învierii. De ce oare o femeie simplă, un nume care a rămas pe paginile Sfintelor Scripturi, capătă înaintea lui Dumnezeu o importanță atât de mare încât Dumnezeu hotărăște să-i mai prelungească viața? Poate că niciodată nu am fi cunoscut numele Tabita dacă această femeie nu ne-ar fi lăsat mărturia unei vieți de excepție. Și viața ei de excepție nu conta sau nu consta în cuvintele ei deosebite, în importanța pe care și-o dădea înaintea oamenilor. Tabita rămâne în istoria Bibliei și în istoria creștinismului ca o femeie ale cărei fapte au vorbit. Este foarte interesant că atunci când Petru a ajuns la locul unde era depus trupul ei neînsuflețit, o mulțime de văduve l-au înconjurat și au început să plângă arătându-i ceva. Erau hainele. Probabil că unele dintre ele le purtau ele atunci. Și au început să-i spună rând pe rând cum această femeie, Tabita, cu mânuțele ei, cu un ac, a fost în stare să facă atâtea milostenii și a îmbrăcat cu hăinuțe pe orfani, pe oameni săraci și pe văduve. Ce faci cu ceea ce ai? Acest episod îmi spune cât de multe lucruri putem face pentru semenii noștri. Mai puține vorbe și mai multe fapte. Tabita va rămâne ca o excepție, ca o figură luminoasă pe paginile Sfintelor Scripturi. Și ce a avut la îndemână? Un ac. Fiecare dintre noi avem așa ceva acasă. Și mulți dintre noi, probabil, am ținut în mână un ac sau poate chiar l-am folosit. Dar dați-mi voie să merg într-un al doilea loc din Sfânta Scriptură, unde să desprindem împreună un alt episod, o altă învățătură, care are însă în atenție ceva foarte comun cu ceea ce am prezentat deja. Suntem în prima carte a lui Samuel, la capitolul 1, unde începem să intrăm în atmosfera unei familii, unei familii compuse dintr-un soț și două soții. Citesc. Era un om din Ramaim Tofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul Ieroham. El avea două neveste. Una se numea Ana, iar cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana nu avea. Ei bine, dragii mei, omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo ca să se închine înaintea Domnului, oștirilor, și să-i aducă jertfe. Acolo se aflau cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, preoți ai Domnului. În ziua în care își aducea Elcana jertfa, dădeau părți nevestei sale Penina, tuturor fiilor și tuturor fiicelor pe care le avea de la ea. Dar Anei îi dădea o parte îndoită, căci iubea pe Ana. Dar Domnul o făcuse stearpă. potrifnica ei, spune versetul 6. O înțepa deseori ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. El a figurat, sigur că da, gestul pe care îl făcea Penina, celei care locuia în aceeași casă și era la fel ca și ea, soția lui Elcana. O înțepa. Gândul acesta mă duce la acel obiect despre care am vorbit puțin mai devreme, că stătea în mâinile Tabitei. Poți să înțepi pe cineva cu un ac. De ce făcea Penina acest gest? Iată că și numele ei a rămas pe paginile Sfintelor Scripturi, însă, din păcate, este un exemplu de așa nu. Penina era o femeie binecuvântată. A reușit să-i ofere soțului ei fii și fiice. Și când o femeie devine mamă și poate contribui la fericirea familiei, oare ce-i mai lipsește? Ce avea această femeie, soția lui Elcana, Penina, cu rivala ei, Ana? O femeie, probabil, frumoasă, dar neîmplinită sub aspectul maternității. Știa și ea foarte bine ce nefericire poate să-ți aducă viața atunci când nu poți să ai copii ca femeie. Și-și trăia acest chin. Însă observa că, în ciuda faptului că n-a putut să-i ofere copii, soțul ei o iubea nespus de mult. Da, simt cum făcea diferența între ele, pentru că și Sfânta Scriptură spune lucrul acesta. Iar ca răspuns la această atitudine preferențială pe care Elcana îi oferea Anei, Penina n-a găsit mai bun nimic de făcut decât să o înțepe. Și de câte ori avea ocazia, o înțepa pe Ana. Aceasta nu făcea decât să-i mărească suferința, să-i mărească nefericirea, să-i accentueze și mai mult inutilitatea ei ca femeie. Însă Dumnezeu a văzut ceea ce făcea Penina. Dragii mei, aș vrea să unim aceste două tablouri, pentru că dacă este să extrag învățătura din acest pasaj din Vechiul Testament, aș folosi din nou un instrument. Același instrument a stat în mâna Tabitei și același instrument l-a figurat, a stat în mâna Peninei. Ce a lipsit? Care a fost diferența între cele două? E bine, dragii mei, doar cu un ac nu poți decât să înțepi, să faci rău, să produci durere și nefericire. Ceea ce însă a avut Tabita în plus a fost ața. Doar punând ață în ac vei lăsa o lucrare după tine care să aducă binecuvântare și nu durere. Ce a lipsit Peninei e tocmai ața. Acul ei a devenit o unealtă a răului. Putea să fie folositor, dar i-a lipsit ața. Și în locul unei haine frumoase, a unui caracter frumos, exemplul ei a rămas ca unul negativ pe paginile Sfintelor Scripturi. Plecând de aici, aș vrea să mai poposim în câteva pasaje ale Bibliei care ne pot învăța aceeași lecție. Că poți folosi același obiect ca să fie o binecuvântare sau un blestem, ca să aducă un bine sau să facă un rău. De exemplu, de mult, într-o seară, după ce plecase într-o călătorie, într-o aventură a vieții lui, Iacov a poposit și, neavând ce să pună sub cap, a pus o piatră ca pernă. Însă, în noaptea aceea, Iacov a avut cel mai frumos vis al vieții lui. Dumnezeu i s-a descoperit și Dumnezeu i-a promis că va fi cu el și că, așa cum a plecat, Dumnezeu îl va călăuzi, îl va binecuvânta, astfel încât într-o zi să se poată întoarce înapoi, fericit, împlinit, sau dacă vreți, bogat. În seara aceea, cu capul pe o piatră, Iacov a visat o scară care lega pământul de cer. Pe mine, acest tablou mă învață faptul că nu contează pe ce pui capul. Dacă ai cel mai frumos vis al vieții tale, dar n-ai o pernă, până și o piatră este folositoare. Prea mulți oameni au perne bune, frumoase, de calitate, dar au coșmaruri noaptea fără Dumnezeu în viața lor. Și tot despre o piatră este vorba și în Cartea Faptele Apostolilor, acolo unde niște oameni au asistat și chiar au provocat moartea diaconului Ștefan. Au luat pietre ca să arunce în el. Însă, dragii mei, în ziua în care, să zicem, ei au plecat la biserică, în loc să-și ia Biblia și cartea de cântări, și-au luat bolovani cu ei ca să arunce în cel de la amvon. Însă, lecția pe care o învăț de aici este că nu poți să iei pietre și să arunci în alții și să vezi în același timp și cerul deschis. Așadar, cu o piatră pusă sub căpătâi, poți să-L vezi pe Dumnezeu și poți să ai cel mai frumos vis al vieții tale. Sau, cu o piatră în mână, cu răutate în suflet, poți pierde cerul. Poți fi orb față de viziunea pe care Dumnezeu încearcă să ți-o ofere. Sau un alt tablou. Mă uit la Domnul Iisus atunci când ajunsese în odaia de sus, împreună cu ucenicii săi. Mai avea aproximativ 24 de ore până când avea să-și încheie misiunea. În ocazia aceea, spune Biblia, Domnul Iisus s-a dezbrăcat, s-a încins cu un ștergar. A spălat picioarele ucenicilor săi și le-a șters cu ștergarul acela. Ce gest impresionant! Ucenicii săi au fost blocați când au văzut ce face maestrul lor. Nu-și puteau închipui că el avea să le spele lor picioarele. Însă, ștergarul acela este imaginea unei slujiri, a umilinței, a ceea ce îl pregătea și îl califica pe Domnul Iisus cu puțin timp înainte de a merge spre Ghetsemani și apoi spre Golgota. Pentru că numai umilința te înalță și numai aceste gesturi care par aparent nesemnificative sau chiar înjositoare te înalță atunci când le folosești în slujire. Apoi, într-una dintre parabolele sale, parabola cu talanții, Mântuitorul spune că cel ce a primit doar un singur talent avea acasă și el un ștergar. Un ștergar pe care a preferat să-l folosească, punând în el acel talent și îngropându-l. Atât a crezut el că se poate face cu un ștergar. Dragii mei, cât de mulți oameni nu fac la fel în viețile lor. Câte vorbe frumoase rămân nespuse. Câte fapte bune rămân nefăcute. Câte flori nu sunt oferite niciodată. De ce? Pentru că preferăm să le învelim într-un ștergar și să nu facem nimic. Mă mai gândesc și la un alt tablou din Sfânta Scriptură. În Vechiul Testament se vorbește despre Moise, că a primit de la Dumnezeu un toiag, un toiag făcător de minuni, un toiag care arăta autoritatea lui Dumnezeu și care putea face lucruri extraordinare. Și da, cu acel toiag, Moise a despărțit Marea Roșie ca să ofere un drum robilor evrei care au ieșit din Egipt spre Canaan. Cu acel toiag a fost produsă eliberarea lor din robie. Ce frumos! Toiagul ca reprezentant al autorității folosite spre eliberarea oamenilor din robia păcatului. Însă, tot în Vechiul Testament, găsim un personaj pe nume Iuda, unul dintre fiii lui Iacov, care pentru o noapte de plăcere și-a lăsat garanție toiagul unei prostituate. În paranteză fiind spus, habar n-avea Iuda la acel moment că femeia cu care s-a culcat în noaptea aceea era chiar nora lui, Tamar. Și ce s-a întâmplat după aceea? Pentru o noapte de plăcere, lăsându-și toiagul ca garanție, Iuda avea să-și păteze pentru totdeauna numele, caracterul. Pentru că atunci când a fost descoperită fapta acelei femei, nora lui, și când Iuda însuși dorea să-și dea acordul pentru a fi omorât, așa cum spunea legea, femeia l-a făcut de rușine și a spus doar atât: am curvit cu bărbatul a cărui toiag este acesta. În loc de oferirea drumului bun al eliberării, poți folosi toiagul pentru a-ți păta caracterul, pentru a-ți păta numele și pentru a face dezonoare lui Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să mai mergem la un episod. Un episod interesant, care este compus din două personaje. Unul este în Noul Testament. O femeie, o păcătoasă. Stătea într-o seară la masă, în casa unui fariseu pe nume Simon. Simon leprosul, așa cum spune Biblia, care fusese vindecat, eliberat de suferință, de lepra lui, printr-o minune pe care Domnul a făcut-o. Ei bine, cu ocazia aceea, femeia aceasta a făcut un gest deosebit. Avea un păr frumos, probabil un păr bogat. Stătea la picioarele lui Iisus și plângea. Și la un moment dat a scos o sticluță de nard mirositor, un vas extrem de scump și extrem de valoros. L-a vărsat pe capul Mântuitorului și pe trupul lui. Iar la sfârșit a șters picioarele Mântuitorului cu părul ei. Putea să cumpere un ștergar și să-i șteargă picioarele, dar femeia aceasta a preferat să folosească părul ei pentru a șterge picioarele Mântuitorului. Acest gest a rămas pe paginile Sfintelor Scripturi și pentru moment a produs un oarecare disconfort celor aflați la masă. Însă lecția pe care o privim aici este că mulți vor să stea la masă împreună cu Iisus, dar puțini vor să stea la picioarele Lui. Femeia aceasta și-a folosit părul într-un mod unic. La drept vorbind, niciodată n-am auzit, în afară de acest pasaj al Sfintelor Scripturi, că cineva și-ar folosi părul cu acest scop. Cunosc însă un eveniment din Vechiul Testament în care apare din nou acest element al frumuseții unui om, părul. Era unul dintre fiii lui David. Numele lui era Absalom. Era un om frumos, cu un exterior impecabil, echilibrat, o statură frumoasă, o față frumoasă și mai ales un păr frumos. Absalom a fost un răzvrătit, a fost un egoist, a fost conștient de valoarea lui, dar tot timpul a vrut să-și tragă doar foloasele lui. Ei bine, dragii mei, a venit ziua în care el și-a arătat răzvrătirea pe față. Venea la poarta cetății și se erija în conducător, în lider. Și înainte ca oamenii să ajungă la împărat, el oferea soluții care să placă celor ce îl ascultau. Mi-l închipui, cum acolo, la poarta cetății, Absalom, cu chipul lui frumos, părul lui frumos, stătea înaintea oamenilor și, într-un mod obsesiv, poate, zic eu, își trecea din când în când mâna prin păr pentru a impresiona. E bine, dragii mei, nu peste mult timp, același element cu care el se mândrea, părul, i-a fost arma care i-a dus moartea. Pentru că odată ce armatele acestea, una condusă de el și cealaltă de generalul lui David, Ioab, au început confruntarea, când la un moment dat a fost surprins în inferioritate, Absalom a ales să fugă din calea dușmanului. Și în alergarea sa călare pe un animal, la un moment dat trecând pe sub crengile stufoase ale unui stejar, părul care fâlfâia în goana lui s-a prins, spune Sfânta Scriptură, de crengile acelui pom. Și în momentul acela, părul lui Absalom a devenit arma cu care a fost ucis. Rămânând suspendat între cer și pământ, Absalom s-a văzut incapabil să mai scape. Iar după aceea, când Ioab a venit, moartea lui a fost ușor de realizat. Ce poți face cu părul? Poți să ștergi picioarele cuiva, poți să faci o faptă bună. Sau poți să-l folosești doar pentru tine, pentru imaginea ta și în final să pieri. Așadar, dragii mei, în această ocazie am plecat de la o întrebare. Ce facem cu ceea ce avem? Fie că ții în mâna ta un ac, o piatră, un ștergar, un toiag sau părul, gândește-te bine că poți să le folosești spre bine sau spre rău. Din toate aceste exemple ale Bibliei, aș vrea să rămânem cu ceea ce zidește, cu ceea ce ne ajută, cu exemplele acestea pozitive. Îmi place exemplul Tabitei, care a folosit nu doar acul, ci și ața. Îmi place experiența lui Iacov, care a folosit piatra nu ca să dea în alții, ci ca să se odihnească și sub binecuvântarea lui Dumnezeu să aibă un somn bun și un vis deosebit. Îmi place de Domnul Iisus Hristos, care a folosit ștergarul pentru a face un bine semenilor lui, smerindu-se. Da, îmi place de Moise, care având toiagul, autoritatea lui Dumnezeu, a folosit-o pentru a deschide drumul eliberării oamenilor din robie. Îmi place de această femeie, o păcătoasă, care cu părul ei a făcut ceea ce n-au făcut niciunii dintre apostolii Domnului Iisus. Și da, spunea Domnul, exemplul acestei femei va rămâne în istorie. Și așa a fost. Așadar, dragii mei, fiecare dintre noi, de-a lungul vieții, avem la dispoziție aceleași elemente. Pietre, ace, ștergare, toiace sau ceva din trupul nostru. La ce le vom folosi? Vom face un bine sau vom face un rău? Răspunsul este la noi. Pentru că noi decidem ce facem cu ceea ce avem. Îmi doresc și vă doresc și dumneavoastră ca orice avem în viața noastră, cu ajutorul lui Dumnezeu, să fie folosit spre bine și nu spre rău.